Saqlash vazirligi mana shu yilni oxirigacha va keyingi yil 2021 yilni boshlarida COVID-19 ga qarshi Rossiya ishlab chiqarayotgan mana hozir xalqaro maydonda ham ancha nomi takrorlanib qoldi. Sputnik V vaksinasi sinovini boshlashni rejalashtirayotganini ma'lum qilishdi. Hozircha 500 doza sinov uchun Rossiyadan so'rashibdi. Endi hozir mana shu sinov jarayoni yaxshi o'tsa, keyinchalik O'zbekistonga aynan shu Sputnik V vaksinasidan 35 million doza sotib olish haqida kelishuv borligi aytilgandi. Endi hozir bu O'zbekistonda aholisini 34 milliondan oshiq deydigan bo'lsak, demak, hozir to'liq Rossiya vaksinasini sotib olamiz deganida bu. Shunga mana obidaga dastlab shunday so'ramoqchi edim, agar sinovlar muvaffaqiyatli o'tib, bu vaksina O'zbekiston sotib olsa, o'zbekistonliklar koronavirus degan balosidan qutuladimi? Qancha muddatga qutuladi?
Avvalambor Rossiya vaksinasiga men to'xtab o'taman, bir minut. Va Rossiya vaksinasini albatta dunyoda birinchi bo'lib e'lon qildi, ammo buni ancha vaqtgacha tan olinmadi, chunki Rossiya o'zini vaksina ishlab chiqarish davrida dunyo tajribali mutaxassislari bilan Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bilan hamkorlik qilmagani uchun va Rossiyaning o'ziga yarasha siyosiy ambitsiyalari bo'lgani uchun bu narsani ancha paytgacha tan olinmadi. Qandaydir tajriba paytlarida ham dunyo olimlari bilan o'rtoqlashmagani uchun dunyo matbuotida chiqmadi. Albatta, bu juda ham achinarli holat bo'ldi. Isroilda va boshqa davlatlarda Rossiyani bu Sputnik V vaksinasi asta-sekin bo'y cho'zishni boshladi va undan tashqari Britaniyani mana Oxfordni Zeneca bilan ham hamkorlik qilishga tayyorligini bildirdi. Va chunki Zenecada Oxfordda ularda sinov davrida uzilishlar bo'lgani uchun, muammolar bo'lgani uchun hozir bizani vaksinani ham olib birga qilaylik degan taklifni chiqazyapti. Albatta, bu ham Britaniyadagi o'sha Oxford bilan nimada ularni programmasida bor birga ishlashni. Keling, bu Rossiyani vaksinasini qo'yib turib, umumiy vaksinalarga bizga javob beradigan bo'lsak, albatta vaksina bilan aholi emlanganda koronavirusga chalinish holatlari to'xtaydi. Bu fakt.
Qancha vaqtga to'xtaydi endi?
Bu insonlarda mana bu antitelalarni qancha vaqtgacha turishiga bog'liq. Insonning immunitetiga bog'liq. Mana misol uchun immunitet past insonlar, surunkali kasalli bor insonlarda bu immunitet misol uchun umuman tashkil topmasligi ham mumkin.
Qanaqadir bir taxmin qilinayotgan muddat bormi? Bir eshitdik 2 oy, bir eshitdik 6 oy.
O'zimni tahlilimni aytaman, 6 oygacha antitelalar bo'ladi. Bu narsa shart emas. Misol uchun bu antitelalar 6 oy turadi, 2 oy turadi, bu shart emas hozir. Eng muhimi mana shu vaksina bilan koronavirus tarqalishini jilovlab olish. Agardaki mana shu narsani to'xtatib olinsa, men siz misol uchun menda yo'q, sizda yo'q, meni birga ishlaydigan insonimda yo'q, sotuvchida yo'q yoki boshqa xizmat ko'rsatuvchida yo'q bo'lsa, bu virus o'z-o'zidan yo'q bo'lib ketadi. Agardaki shu virus qayerdadir saqlanib qolsa, yana tarqalaveradi. 6 oydan keyin immunitetini yo'qotgan insonga, mana shu antitelalarni yo'qotgan insonga bu yana yuqadi va yana ta'sir qilib boshlanishi mumkin.
Hozir biz bilan suhbatni rejalashtirayotganda men tamomila boshqa savollarni tuzgandim. Ularga ham vaqti bilan kelamiz. Hozir yana bitta savol tug'ildi. Demak, masalan, bu degani, agar jilovlab olish haqida dunyo miqyosida hozir chunki hech bir mamlakatni hech bir chegara to'sib qola olmayapti. Demak, hamma mamlakat birdan boshlash kerakmi vaksinani shunda? Dunyo bo'yicha jilovlash uchun
umumiy olganda hozir dunyoning rivojlangan davlatlari boshlash arafasida dunyoning birinchi beshtaligi, bunga o'zingizga ma'lum Yevropa ittifoqi, keyin Amerika, Kanada, yana bir boshqa bir ikki davlatlar kiradi. Bu arab davlatlaridan bu Emirat, Saudiya Arabistoni degan davlatlar bor. Albatta, dunyoda hammani birdaniga emlashni hech qanaqa iloji yo'q. Birinchi sababi, dunyoda salkam 8 milliard insonga vaksina yetkazib bo'lmaydi. Agar shu vaksinani ishlab chiqargan taqdirda ham buni logistik jihatdan yetkazib berishni iloji yo'q. Men etapma-etap buni vaksinatsiyadan o'tkazib boriladi aholi.
O'sha mamlakatlar vaksina olmagan davlatlardan kelib ketuvchilarning harakatini qandaydir bir shaklda cheklaydi-da demaga?
Oxirgi ma'lumotlarga ko'ra, dunyoning eng katta avia kompaniyalari, shu logistik tashuvchilar aytganki, agardagi vaksina olgan insonlarni bemalol biz dunyo bo'yicha tashishimiz mumkin deydi. Lekin vaksina olmagan insonlarga esa hozirgi haliga cheklov qoladi.
Demak, hali vaksina jarayoni boshlansa, bizni nisbatan yangi voqealik kutyapti-da?
Albatta.
Xo'p, endi demak, keyingi o'zimiz asosiy savollarga o'tamiz. Hozir mana dunyoda tasdiqlangan bir nechta vaksinaning nomini bilamiz. Masalan, Britaniyadagi AstraZeneca mana oxirgi yillardan bo'lib tasdiqlangan, 70% samaradorligi bor deyapti. Buni hali logistikasi ham buncha qiyin emas. 7-8 gradus xaladilikda saqlash mumkin. Narxi ham 14-15 dollar. Yoki AQShning yana eng birinchi bo'lib tasdiqlanganlardan biri Pfizer shirkati. Bu ham masalan, lekin bu endi nanotexnologiya bilan hozirlangani uchun mana -70 gradusda saqlanish kerak, nisbatan qiyinroq transportirovkasi, narxi ham nisbatan qimmatroq. Yoki Moderna shirkati, u ham masalan 94% dan oshiq samaradorlik. Xo'p, Sputnik V vaksinasi. Bu vaksinalar orasida qayerda turadi? Uni o'rni qanaqa, narxi qanaqa? Biz uchun eng ma'qul variant shumi masalan O'zbekiston uchun?
Endi men Sputnik V vaksinasi chiqqanida mana shubham yo'q ediki, bari bir shuni sotib bo'ladi. Chunki bu narsa Rossiya uchun muhim. Rossiyaning ta'siri bor davlatlar uchun bu juda ham muhim. Ikkinchi tomonni oladigan bo'lsak, Rossiyaning vaksinasi dunyoda 3-chi o'rinda turibdi. Bu Moderna, Pfizer, BioNTech, Sputnik V. Sputnik V ni Isroil davlati to'liqligicha aholi uchun sotib olishga tayyor. Sovet davlatlarida ham o'zingiz bilasiz, Qozog'iston bilan Qirg'iziston bu narsa uchun tayyor. Tojikistonni gapirmasam ham bo'laveradi, baribir oladi. Va undan tashqari Macronning ham iltimos qildiki, Yevropa ittifoqida shu narsani oldiga surishni. Mana kuni kecha mana shu Zeneca, Oxford Zeneca bilan Rossiya hamkorlik qilishga tayyorligini birga qilishini taklif qildi va bu juda ham yaxshi taklif qabul qilindi. Va shuni oqibatida mana shu Rossiya bilan Zeneca vaksinasining narxi kecha kechqurungi mana bizani vaqtimizda ma'lumotga qaraganda 4 dollargacha narx belgilandi. Endi 4 dollar deganda 4 dollarda O'zbekistonda qiladi degani emas. Bu joyda 4 dollar uni vaksinani ishlab chiqazib mana shu hozir shu zavodning ichidagi narxi, buni logistikasi bor, buni saqlashi bor, buni transaksionlari bor, buni juda ham ko'p. Shu bilan bir yana bir 3-4 dollarga ko'tarilib kelish 8-10 dollar atrofigacha chiqishi mumkin, lekin bugungi kunda bu narsa yomon emas.
Agar narxiga keladigan bo'lsak, eng arzoni Sputnik V bo'lib turibdimi shunda?
Sputnik V'ni hozircha hech qanday narxi bizga ma'lum emas. Yakuniy narxi ma'lum emas. Lekin AstraZeneca'ni aytishi bo'yicha shu Rossiyaning vaksinasi bilan takliflar olganidan keyin bizni o'rtacha narximiz 4 dollardan oshiqroq bo'ladi deb bayonot chiqardi.
Endi hozir masalan samaradorlik bo'yicha Sputnik V bo'yicha aniq bir yakuniy nimalar bormi xulosalar?
Albatta, buni Sputnik V ni Sputnik V degani Sputnik Vladimir buni ana asl nomi Sputnik V ni samaradorligini.
Nimaga Sputnik Vladimir? Bu Vladimir Putinga uyqash unga nima kompliment uchun qo'yilmaganmi?
Menda hech qanaqa gumonim yo'q shu narsa faqatgina. Chunki Sputnik Vladimir degani shu Vladimir Putinga.
Yo, buni ishlab chiqargan olimmi, o'ylab topgan farmatsevtmi?
Hozir buni biza shuni Vladimir deb man Putinni nima qilsam, ular ehtimol qaysidir bir farmatsevtni nomini aytishi mumkin. Shuning uchun mayli qanday bo'lgan taqdirda ham, ammo Rossiyaniki 95%gacha buni effektivnosi bor deb ma'lumot berdi va buni Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ham tan oldi. Buning ustida ko'plab davlatlarda sinovlar boshlangan. Albatta, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bilan va dunyodagi mutaxassislar bilan hamkorlik boshlanganidan keyingina bu narsa jahon matbuotida va tavsiya etish boshlandi. Buni tavsiya etish boshlanganiga hali bir oy ham bo'lgani yo'q. Masalan, bir oy oldin ham Rossiya vaksinasi ani u ruscha qilib qo'pol aytganda ugoi.
O'zbekiston temasiga kirib kelyapmiz. Demak, mana Lahisan degan shirkat 94-yildan beri O'zbekistonda bozorda ekan, shu farmatsevtika bozorida eng katta nima deydi, dori yetkazib beradigan, dori tarqatadigan shirkat deb ta'riflanyapti. Masalan, bevosita Sog'liqni saqlash vazirligi bilan hozir 500 dozani ham sinovdan o'tkazishda ishtirok etadi, keyin shuncha dozani olib keladi. Endi bilishimiz bo'yicha bu xususiy shirkat. Ya'ni hozir shunaqa bir pandemiya paytida buncha katta mas'uliyat yuklangan bu xususiy shirkat haqida nimalar bilamiz? Uni veb saytida berilgan ma'lumotlardan tashqari, xo'p, xususiy ekan, kimga tegishli? Bu mas'uliyatni ishonsa bo'ladigan shunaqa katta shirkatmi? Siz nimalar bilasiz ekan?
Albatta, O'zbekistonda xususiy katta shirkatlardan biri Lahisam. Lahisam 94-yilda o'zini faoliyatini boshlagan O'zbekistonni shirkati, albatta, bu dunyoning ko'plab davlatlaridan dori-darmonlarini import qiladi, lekin faqatgina ishlab chiqaruvchi emas edi. Avvallari men bilgan paytimda faqatgina Jo'rabek ishlab chiqaruvchi va Nobel Pharmaceutical, Core Pharmaceutical Hindistonniki. Shu tashkilotni men bilar edim, lekin Lahisam hech qachon dori-darmon ishlab chiqargan emas. Faqat bu import edi. Import qilish bilan shug'ullanardi. Endi bular kimlarga tegishliligini men bilmayman, ammo bu tashkilotni qachon boshlaganini bilaman va O'zbekiston bozorida ishlab kelmoqda. Endi dunyoda o'zingiz bilasiz, eng rentabel bizneslardan biri bu ham bo'lsa, bu dori-darmon bilan shug'ullanadigan kompaniya, juda ham boy kompaniya bo'lsa, buni hech qanaqa yomon tomoni yo'q. Xususiy kompaniyaga berilgani O'zbekiston OA dori aksioner jamiyati dori-darmondan ko'ra mana shu kompaniyaga berilgani ma'qul. Chunki Jo'rabek kompaniyasini ham o'zingiz bilasiz, bu ham bo'lsa qarindosh urug'chiliklar bor. Bundan tashqari Dilorama Poli majlis deputati yoki senatormi bilmayman. Avvallari ham o'sha senat raisimi yoki oliy majlis raisi bo'lganlar, shuning uchun ham manfaatlar to'qnashuvi bo'lmasligi uchun Lahisam kompaniyaga berilgani to'g'ri. Misol uchun kecha tuzilgan kompaniyaga berib bo'lmaydi. Albatta, bu 94-yildan beri bugungacha O'zbekiston sharoitida ishlab kelishni o'zi oson ish emas.
Oson emas, ayniqsa farmatsevtikada. Endi demak, hozir bizda hozir aniq ma'lumot yo'q. Ya'ni 36 million doza vaksina deyilar ekan. Bu vaksinaning hammasi Rossiyada hozirlanib O'zbekistonga olib kelinadimi? Yoki qanchadir qismini O'zbekistonda ham tayyorlashga ruxsat beriladimi? Bu haqda masalan hali bir satr ma'lumot yo'q. Nimalar taxmin qilsak bo'ladi? Bu masalan logistika nuqtai nazaridan.
O'zbekiston Rossiyaning vaksinasini men bilishim o'qiganidim. Rossiyaning vaksinasi logistikaga juda ham qulay deyilgan, chunki Rossiyaning vaksinasini komponentlarini olib kelib, o'sha davlatning o'zida tayyorlash oson deb aytilgan. Lekin hali bu tasdiqlangan ma'lumot emas, lekin nufuzli pressalarda bu chiqdi.
Yana bitta vaksinani nomi yuribdi O'zbekistonda, to'g'riroq davlat nomi bu Xitoy. Mana 5000 nafar ko'ngillini topib sinovdan o'tkazamiz deyilgan edi. Mana hozir O'zbekistonga 6000 doza Xitoydan vaksina keltirildi deb Sog'liqni saqlash vazirligi e'lon berdi. Hol sinab ko'rish jarayoni qanday ketyapti? Nima natija berildi? Bu haqda hali yakuniy bir xulosa aytilmadi aftidan. Xitoy vaksinasining vaziyati qanaqa dunyo bozorida deylik?
Men mana shu vaksinalar bo'yicha doimiy tekshirib boraman pressani. Albatta, ilmiy pressalarni ko'plarini tekshirib boraman. Xitoy vaksinasi bilan hamkorlikni Kanada davlati sentyabr oyida uzil-kesil aloqani kesdi. Bunga birinchi sababi Xitoy o'zini geopolitik maqsadlarini Kanadada oldinga surishni boshladi. Bundan tashqari o'zini har xil nima deydi, usloviyalar, bundan tashqari ham usloviyalar, savdo usloviyalarini qo'yishni boshladi. Bu o'zini keyin undan tashqari bu tajribalar ikki davlatda bo'lish kerak edi. Misol uchun Kanadani Kanada hududida va Xitoy qaysidir qismini Xitoy hududida qilinishi kerak edi. Albatta, shularni faqat Xitoyning hududida qilib chiqamiz deb turib, qanaqadir qarshiliklar bo'lgani uchun bu hamkorlik uzil-kesil to'xtatildi. Xitoy ham o'ziga yarasha juda ham kuchli davlat. Albatta, uning ham bu farmatsevtika industriyasi juda ham kuchli. Xitoy to'g'risida juda ham ko'p ma'lumotlarga dunyoda hech kim ega emas. Chunki dunyoning birinchi yettitaligiga kiruvchi davlat bilan o'z mana shu tajribalar ustida aloqalar uzilganidan keyin mutlaqo buni boshqa davlat presslarida chiqishi to'xtab qoldi. Endi
O'zbekistondagi tajribalarga nima deysiz unda?
O'zbekistondagi tajribalarga albatta bu O'zbekistonda ham qanaqa tajriba qilishyapti bu to'g'risida O'zbekiston buni matbuotga chiqarishga haqqi yo'q chunki faqatgina Xitoyning ruxsati bilan mana shu ishlab chiqaruvchini va ruxsati bilan chiqadi. Shuning uchun hozircha nechta odam topildi, nechta odamda sinab ko'rildi bu to'g'risida bizda ma'lumot yo'q. Ammo eshitgan ma'lumotlarimizga ko'ra insonlarni qidirilayotgan ekan va ularga kompensatsiya miqdori belgilandi.
Endi O'zbekistonning yondashuvi ajoyib bo'lyapti-da hozir. Bu yerda ikkita savol kelib chiqyapti. Nega aynan Xitoy va Rossiya? Buning orqasida geopolitik munosabatlar turibdimi? Yoki vaksinaning arzonligi rol o'ynayaptimi O'zbekiston? Sabab nimada bo'lishi mumkin?
Birinchidan Xitoy bilan Rossiyadan logistika oson, bu birinchisi. Ikkinchidan Xitoy bilan Rossiya O'zbekistonning eng yaqin savdo hamkori, Rossiya esa strategik hamkor hamdir. Chunki undan tashqari Rossiyaning juda ham siyosiy ambitsiyalari bor. Bu ham bu Rossiya albatta shu vaksina bilan o'zini ambitsiyalarini ham oldi.
Shunday. Endi Xitoyni ham markaziy Osiyo sal mavzudan chetlayapmiz-ku, lekin baribir qiziq masalada Xitoyni markaziy Osiyodagi masalan ta'siri deymizmi, yildan-yilga oshib boryapti, garchi matbuotda, siyosatda qattiq ovoz bilan aytilmayotgan bo'lsa ham. Masalan, keyingi paytda O'zbekistonda Xitoylik ishchilar ko'paygan, Qirg'izistonda, masalan, Qorasuv bozorining atroflarida masalan Xitoy mahallalari bor bilamiz. Qozog'istonni qaysidir qismi o'sha dashtlarda, Rossiyada, ya'ni Xitoy qaysidir ma'noda o'zini ta'sir o'tkazib bo'lgan. Shu uchun masalan, hozir dunyoda birlamchi masalaga aylangan shu pandemiya davridagi vaksina masalasida Xitoyga masalan qanchadir million doza vaksinani olish uchun qaram bo'lish bu juda katta nima deydi, qudratda endi boshqacha olganda.
Men sizga boshida aytib o'tdim-ku, Xitoy mana tajriba davrida o'zini geopolitik maqsadlarini o'rniga tashladi. Misol uchun, bu Kanada davlatiga qana qilib o'tdi, bu Britaniya hamdo'stligiga kiradigan davlat, dunyoning 7 katta davlatiga kiradigan davlatga ham o'zini geopolitik maqsadlarini o'rniga tashladi. Bu ochiq so'zlarda bor, buni topib o'qish mumkin. Xitoyning ta'siri Rossiyadan keyin ikkinchi o'rinda turadi. Agardaki shu agar Rossiyaning ta'siri kamroq bo'lganida edi, hozir Xitoyning ta'siri juda ham O'zbekistonda ko'payib ketgan bo'ladi.
Hozir endi vaksina masalasiga qaytadigan bo'lsak, demak, Sputnikni hozir haligi bir ochiq qolgan savolimiz edi. Hali vaksinasi O'zbekistonda sinovdan o'tmasdan turib Rossiya bilan shartnoma kelishib qo'yilgan ekan. Yaqinda mana bir xalqaro bir hisobot chiqdi. O'zbekiston shu koronavirusga qarshi vaksina yetkazib berish bo'yicha 9-chi o'rinda, ya'ni har bir aholiga bir dozadan vaksinaga buyurtma bergan mamlakat deb e'tirof etildi.
Da, albatta, albatta. Mana shu bular Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bilan hamkorlik qilganda, pandemiya davrida har bir o'zini qo'ygan qadami to'g'risida hamkorlikni boshlagandan boshlab, bular albatta ma'lumot berib boradi. Ma'lumot berib boradi. Agardaki O'zbekiston bu haqiqatdan ham 9-chi o'rinda bo'lsa, bu narsaga juda ham tasanno etish kerak. Buni olqishlash kerak. Ammo shu joydagi buni hozir aholiga qanday tarqat? Qanday odamlarni emlash boshladi? Bu haqda hali hech qanday ma'lumot.
Xavotirli jihatlar nima bu masalada? Biror bir muammoli jihatlar o'rtaga chiqishi mumkinmi?
Endi bu juda ham oddiy muammolarni o'rtaga chiqarsadi. Bu misol uchun aholini bepul emlaydimi yoki pulli emlaydimi? Agardaki pulli emlaydigan bo'lsa, O'zbekiston aholisining yarmi emlanmasdan qolib ketadi. Bir oilada 10 ta odam yashaydigan bo'lsa, 100 dollar pulni O'zbekiston oilasi topib bera oladi. Endi buni iqtisodiy tomondan aytadigan bo'lsa, aholini bepul emlash davlat uchun arzonga tushadi. Bitta kasallik davolagandan ko'ra o'sha 10 dollarga emlab qo'ygan arzonga tushadi. Undan tashqari bu mana bu bizga uyatli bo'lgan qora bozor yo'qoladi. Albatta, agardaki bu emlash pulli bo'ladigan bo'lsa, qora bozorga chiqishiga mana hech qanaqa shubham yo'q. Korrupsion sxemalari ham hammasi o'z-o'zidan yo'q bo'ladi. Endi undan tashqari dunyo tajribasida insonlarni emlash qanaqa olib boriladi? Mana misol uchun, buni emlash faqatgina davlatni kasalxonalarida emas, buni xususiy kasalxonalar bepul emlashi mumkin. Buning uchun davlat ularga xizmat haqini to'lab beradi, dorini beradi, to'lab beradi. Mana bu Kanadada, Amerikada shunaqa. xususiymi, davlatiga ham kirasiz, siz emlashib olasiz, lekin siz pul to'lamaysiz. Davlat ularga pul to'laydi. Mana shu tajribani ham qo'ysa yaxshi bo'lar edi. Yana bir narsani aytmoqchi edimki, yaqinda o'qiganmisiz, O'zbekiston matbuotida chiqdiki, O'zbekiston o'zini vaksina tashkilotini tashkil qildi. Siz, men o'zim o'sha ilmiy tekshiruv sohasida O'zbekistonda ishlaganim uchun O'zbekistonda vaksina ilmiy ishlab chiqarish birlashmasi bor edi. Hattoki Islom Karimov davlat 90-yillarda mana shunga bir necha million dollar pul ajratib rekonstruksiya qilingan. Eng yomon tomoniki mana shu tashkilot bugunga kelib yo'q, uni o'rnida baland binolar qad ko'targan. O'rta Osiyoda bitta edi. Bitta ana o'sha joyda vaksina ishlab chiqarib, asosan hayvonlar uchun vaksina ishlab chiqarib tarqatilardi. Agar o'sha tashkilot turgan bo'lganida qanaqa holatda bo'lganda. Bugun ana o'shani modernizatsiya qilib, uni nomi bor edi. Qozog'iston ham, Tojikiston ham, o'sha Afg'onistonda soldatlarimizga yetkazib berilgan. Ayanchli narsa. Ularni u yerda turgan katollar, mana u ishlab chiqarish nimalar bilasizmi? Bu qanaqa qimmat narsa bu. Men o'zim o'z ko'zim bilan ko'rganim uchun.
Murakkab, nima deydi, kimyoviy jarayonlar, protsesslari, uni qaysidir minus darajada saqlash, bog'lash, quritish, muzlatish.
Hamma narsa bor edi. Endi bu narsani hozir olib kelib qaytadan tashkil qilish bilasizmi qanchalik qimmat?
Tushunarli. Demak, hozir vaksina masalasida O'zbekiston haqida, O'zbekistondagi vaziyat haqida gapiradigan bo'lsak, juda jiddiy quvonarli faktor bor. Kishi boshiga bir dozadan vaksinaga buyurtma berib qo'yilgan. Muvaffaqiyatli o'tdi sinovlar deganda olib kelib vaksina qilinaveradi. Tashkil etish masalasi kimga qanday yetkaziladi, qayer birinchi boshlanadi? Bular endi hali aytilmagan masalalar kutilyapti deymiz.
Bu narsani umuman pullik qilmaslik kerak. Mani mutaxassis sifatida mani tavsiyam quloq soladimi, solmaydimi bizani vazifamiz gapirib o'tirish. Pullik qilmaslik kerak bu narsani. Chunki bu dunyodagi bugungi mana shu 20-yildagi hukm surgan mana shu koronavirus davrini yo'q qilish uchun albatta navbatdagi kam miqdordagi xarajatni davlat bo'yniga olsa, bu O'zbekiston uchun ham arzonga tushadi.